Ezekieli, kapitulli 32. Në vitin e 12, në muajin e 12, ditën e parë të muajit, ndodhi që fjala e Zotit më drejtua, duke thënë: Bir njeriu, nis një vajtim për faraonin, mbretin e Egjiptit, dhe i thuaj: Ti ngjason një luani të vogël midis kombeve. Ishe si një dragua në dejte dhe hidheshe në lumenjt e tu, duke i trazuar ujrat me këmbët e tua dhe duke i turbulluar lumenjt. Kështu thot Zoti, Zoti, do të shtrimbi ty rjetën time me një kuvend të shumë popujve që do të ngren lartë me rjetën time. Pasaj do të të braktisin mbi tokë dhe do të të hedhë në fushë të hapur. Do të bëj që të ulën mbi ty të gjitha shpendët e qiellit dhe do t'i ngop me ty kafshët e gjithë dheut. Do t'a hedhë mishin tënd mbi male dhe do t'i mbush luginat me tokun e skeletit tënd. Do t'i jap, gjithashtu, tokës të pi nga rjedha e gjakut tënd, deri te malet, dhe shtretit e lumenjve do të mbushen me ty. Kur të të shuaj, do t'i mbuloj qejt dhe do t'i arsoj yjet. Do t'a zë diellin me një re dhe hëna nuk do t'i jap më dritën e saj. Mbi ty do t'i arsoj të gjitha ndriçuesit e shkëlqyer në qiell dhe do të dërgoj terrin në vendin tënd. Thot Zoti, Zoti. Do të pikloj zemrën e shumë popujve, kur të bëj që të vishka të rrimi yt midis kombeve në vende që ti nuk i njeh. Do të bëj që shumë popuj të çuditen me ty dhe mbretërit e tyre do t'i pushtoj një tmerr i madh për shkakun tënd. Kur të vringëllish shpatën time para tyre, secili prej tyre do të dridhet në çdo çast për jetën e tij, ditën e rënjes sate. Sepse kështu thot Zoti, Zoti, shpata e mbretit të Babilonisë do të bjerë mbi ty. Do të bëj që turma jote të rrëzohet nga shpata e burrave të fuqishëm, që janë më të tmerrshmit ndër kombet. Ata do të shkatërrojnë krenarinë e Egjiptit dhe gjithë turmat e tij do të azisohen. Do të bëj që të ngordh kret gjëja e gjallë e tij mbi brigjet e ujrave të mëdha, që nuk do të turbullohen më nga këmba e njeriut, as thundra e kafshëve nuk do t'i turbulloj. Atëherë do t'i lë të qetësojnë ujrat e tyre dhe do të bëj që lumenjtë e tyre të rrjedhin si vaj, thot Zoti, Zoti. Kur ta kem bërë të shkret vendin e Egjiptit dhe vendi të jetë zhveshur nga çdo gjë që kishte, kur të kem goditur gjithë banorët e tij, atëherë do të pranojnë se unë jam Zoti. Ky është një vajtim që do të ngren për ta, do ta ngren për bijat e kombeve, do ta ngren për Egjiptin dhe gjithë turmat e tij, thot Zoti, Zoti. Vitin e 12, ditën e 15 të muajit, ndodhi që fjala e Zotit më drejtua, duke thënë: Bir njeriu, merrja një vajtimi për turmën e Egjiptit dhe zbritë në thellësinë e tokës, atë dhe bijat e kombeve të famshëm, që bashkë me ata zbresin në grop. Vallë kujt ja kalon nga bukuria, zbrit dhe zërven midis atyre që nuk janë rreth prerë. Ata do të bie në mes të atyre që janë vrarë nga shpata. Ai është dorëzuar shpatës, e të rreqin me gjithë turmat e tij. Trimat më të fort, bashkë me ata që e ndihmonin, do t'i flasin në mes të Sheolit. Kanë zbritur dhe kanë zënë vend bashkë me ata që nuk janë rreth prerë, bashkë me ata që i ka shpuar shpata. Atje është Asiria me gjithë turmën e saj, me varret e saj për rreth. Janë të gjithë të vrarë, të rënë nga shpata. Varret e tyre janë vendosur në thellësinë e gropës, dhe turma e saj është rreth varrit të tij. Të gjithë janë të vrarë nga shpata, ata që prapin tmerrin mbi dhëun e të gjallëve. Ati është Elami me gjithë turmën e tij rreth varrit të tij. Janë të gjithë të vrarë, të rrëzuar nga shpata, që kanë zbritur pa rreth prerë në thellësitë të tokës, ata që prapnin tmerr mbi dhëun e të gjallëve. Tani ata mbajnë turpin e tyre me ata që zbresin në grop. Kanë vënë shtratin e tij në mes të vrarëve me gjithë turmën e tij, me varret e tyre rreth tij. Të gjithë nuk janë rreth prerë, janë shpuar nga shpata, sepse kishin prapur tmerrin mbi dhëun e të gjallëve. Por tani e mbajnë turpin e tyre me ata që zbresin në grop. Janë vendosur në mes të vrarëve. Ati është Mesheku, Tubali dhe tër turma e tyre, me varret e tyre rreth tij. Të gjithë nuk janë rreth prerë, janë shpuar nga shpata, sepse prapin tmerrin mbi dhëun e të gjallëve. Nuk rrinë me erojnë të rënd të parreth prerëve, që janë zbritur në Sheol me armët e tyre të luftës, dhe që shpatat e tyre janë vënë në kokat e tyre. Por ndëshkimi i padhësive të tyre do të ngjitet kockave të tyre, megjithëse tmerri i këtyre trimave ishte i madh mbi dhëun e të gjallëve. Po, ti do të coptohesh në mes të parreth prerëve dhe do të qëndrosh bashkë me ata që janë shpuar nga shpata. Ati është Edomi, me të gjithë mbretrit e tij dhe me të tërë princat e tij, të cilët, me gjithë trimërinë e tyre, janë vendosur bashkë me ata që janë shpuar nga shpata. Edhe këta rrinë bashkë me ata që nuk janë rreth prerë, dhe me ata që zbresin në grop. Ati janë tërë princat e Veriut dhe tërë Sidonasit, që janë zbritur bashkë me ata që janë shpuar të hutuar për shkak të tmerrit që u kallin me fuqinë e tyre. Qëndrojnë të parë rreth prerë bashkë me ata që janë shpuar nga shpata, dhe mbajnë turpin e tyre bashkë me ata që zbresin në grobë. Faraoni do t'i shohë dhe do të ngushëllohet për të gjithë turmën e tij. Faraoni dhe të ushtria e tij do të shpohen nga shpata, thot Zoti, Zoti. Donë se lasht të prapë të merrin e ti mbi dheun e të gjallëve, faraoni me gjithë turmën e ti do të vijë të qëndrojë në mes të të parëthprerve, me ata që janë shpuar nga shpata, thot Zoti, Zoti.